Գլուխ 18-րդ. Որտեղ ընթերցողը հաճույք կունենա ծանոթանալու եղբայր Գորանֆլոյի հետ, որի մասին արդեն երկու անգամ խոսվել է մեր պատմության ընթացքում. Բարենպաստ օրվան հետևեց մի պարզ երեկո, բայց եղանակը զով էր և իր ինքնադեմին ցրտեց. Նկատելի էր, թե ինչպես փողոցում ուշացած բուրժուաների լայնեզր գլխարկների տակ թանձրանում էր շնչառության գոլորշին և վարդագունում լապտերների լույսից. Լսվում էին նրանց հստակ ոտնաձայները սառչող գետնի վրա և զրնգուն հմ բացականչությունները, որոնք ժայթքում էին ցրտից, ինչպես ժամանակակից ֆիզիկոսը կասեր, արտացոլվում ճկուն մակերեսներով. Մի խոսքով, գարնանային այն հիանալի ցրտաշունչ երեկոներից մեկն էր, որոնք կրկնակի գեղեցկություն էին հաղորդում հյուրանոցից իրանագույն պատուհաններին. Շիկոն նախ մտավ ընդհանուր դահլիճը, աչքերով տնտղեց բոլոր ծակուցուկերը, և մետր Կլոդի հյուրերի թվում չգտնելով նրան, ում փնտրում էր, անկաշկանդ քայլեց դեպի խոհանոց. Հաստատության տնորենը զբաղված էր ինչ-որ աստվածաբանական գրքի ընթերցանությամբ, իսկ այդ ժամանակ յուղի մի ամբողջ լճակ հսկայական թավայի ափերում պարփակված համբերանքով հալվում էր, սպասելով, որ ջերմությունը հասնի այն աստիճանի, որը թույլ կտար թավայի մեջ դնել ալրաթաթախ ձկները։ Լսելով բացվող դռան ձայնը, մետր Բոնոմեն բարձրացրեց գլուխը։ «Ա, այդ դուք եք, պարոն», ասաց նա փակելով գիրքը։ «Բարի երեկո և բարի ախորժակ»։ «Շնորհակալություն կրկնակի մաղթանքի համար, թեև նրա երկրորդ մասը, որքանով իմ, այնքանով էլ ձեր օգտին է լինելու. Բայց իմ ախորժակը կախված է»։ «Միթե որևէ բանից կախված է ձեր ախորժակը»։ «Այո, դու գիտեք, չէ, որ ես չեմ կարողանում մենակ հաց ուտել»։ «Դե, պարոն, եթե պետք է, ես պատրաստ եմ ընտրելու ձեզ հետ»,» ասաց Բոնոմեն, բարձրացնելով իր պիստակագույն թասակը։ «Շնորհակալություն, մեծահոգի տնորեն. Ես գիտեմ, որ դուք ընտիր ճաշընկեր եք, բայց ես փնտրում եմ մի մարդու»։ «Վայ թե եղբայր Գորանֆլոյին», տեղեկացավ Բոնոմեն։ «Հենց նրան», պատասխանեց Շիկոն։ «Ինչ է, նա արդեն սկսել է իր ընթրիքը»։ «Դեռևս ոչ, բայց դուք շտապեք»։ «Ինչ կարիք կա շտապելու»։ «Անպայման շտապեք, քանի որ 5 րոպե հետո նա արդեն կավարտի իր ընթրիքը»։ «Դուք ասում եք, եղբայր Գորանֆլոն դեռ չի սկսել ընթրիքը և արդեն 5 րոպե հետո կավարտի»։ Եվ Շիկոն օրորեց գլուխը, որն աշխարի բոլոր երկրներում համարվում է անվստահության նշան։ «Պարոն», ասաց մետր Կլոդը, «այսօր չորեքշաբթի է, մեծ պասն արդեն սկսվել է»։ «Հետո ինչ»,» հարցրեց Շիկոն, ակնհայտորեն կասկածելով եղբայր Գորանֆլոյի հավատարմությունը կրոնի դոգմատիկ կանոններին։ «Սատանան գիտե», մրթմրթաց մետր Բոնոմեն, ձեռքը թափտալով, որը ակնհայտորեն նշանակում էր. «Այս գործից ես ավելի քիչ եմ հասկանում, քան դուք, բայց բանը հենց այնպես է, ինչպես ասացի»։ «Հաստատ ինչ-որ բան փչացել է լուսնի ներքո գործող մեր այս մեխանիզմում», նկատեց Շիկոն։ «Եղբայր Գորանֆլոյի ընթրիքը ընդամենը 5 րոպե տևի։ Այսօր ինձ վիճակված է հանդիպելու իսկական հրաշքների»։ Շիկոն անհայտ երկրից ընկած ճանապարհորդի մտահոգ տեսքով մի քանի քայլ արեց դեպի կողային փոքրիկ սենյակը, որն առանձնարանի նման ինչ-որ բան էր. հրեց սպիտակ ու վարդագույն վանդականախշերով բրդյա վարագույր քաշած ապակեպատ դուռը և ծխացող պատրույքով մոմի լույսի տակ սենյակի խորքում տեսավ հարգարժան վանականին, որը պատառաքաղով քմահաճ քչփորում էր խաշած սպանախով ափսեն, փորձելով բուսական այդ աղքատիկ ճաշատեսակի համը բարելավել Սյուրենյան պանրի մնացորդները նրան խառնելու եղանակով։ «Եվ քանի դեռ մեր պատվարժան եղբայրը այսքան խղճուկ մի խառնուրդի համային հատկությունների նկատմամբ խիստ կասկած արտահայտող դեմքով զբաղված էր իր գործով, կփորձենք նրան ներկայացնել մեր ընթերցողներին ամենավառ լույսի տակ, դրանով իսկ քավելով մեր մեղքը, որի էությունն այն է, որ նրան չափազանց երկար ենք պահել ստվերի մեջ»։ Եվ այսպես, եղբայր Գորանֆլոն 38 տարեկան մի տղամարդ էր, մոտ 5 ոտնաչափ բոյով։ Այսպիսի կարճահասակությունը փոխհատուցվում էր հենց իր, վանականի խոսքով ասած, չափսերի զարմանալի համամասնությամբ, քանի որ այն ամենը, ինչ ողորմության հարկահավաք սույն եղբայրը կորցրել էր բոյում, գտել էր լայնքում և նրա ուսերի լայնությունը ուղիղ գծով հավասար էր մոտ 3 ոտքի։ Այսպիսի տրամագիծը, ինչպես հայտնի է, հավասար է 9 ոտք շրջանագծի։ Այս հիրավի Հերկուլեսյան ուսերի արանքում ցցված էր նրա ուժեղ վիզը, պարանի նման հաստ մկաններով։ Դժբախտաբար նրա վիզը ևս իր չափսերով համապատասխանում էր մարմնին, այսինքն հաստ էր ու կարճ, մի բան, որը եղբայր Գորանֆլոին սպառնում էր անխուսափելի կատվածահարություն, առաջին իսկ շատ թե քիչ ուժեղ հուզմունքի դեպքում։ Բայց գիտակցելով, թե ինչպիսի վտանգով է հղի իր մարմնակազմության այդ թերությունը, եղբայր Գորանֆլոն երբեք չէր հուզվում։ Եվ մենք պետք է ասենք, որ խիստ հազվադեպ կարելի էր նրան տեսնել այնքան գրգռված ու նեղացած, ինչպես այն պահին, երբ Շիկոն մտավ նրա մոտ։ «Էհ, բարեկամս, այս ի՞նչ եք անում այստեղ», բացականչեց մեր գասկոնացին հերթով նայելով կանաչեղենին, Գորանֆլոին, ծխացող մոմին և ջրով լի բաժակին, որի բովանդակությունը փոքրինչ ներկված էր գինու մի քանի կաթիլներով։
«Միթե չեք տեսնում, եղբայր, ես ընտրում եմ»,
իր միաբանության զանգի նման հնչեղ ձայնով պատասխանեց Գորանֆլոն։ «Եվ սա դուք ընտրիք եք անվանում, դուք, Գորանֆլոն. Այս խոտն ու այս պանիրը ձեզ ինչ է պատահել, բարեկամս», բացականչեց Շիկոն։
«Այսօր մեծ պասի առաջին չորեքշաբթին է, ուրեմն եկ մտածենք մեր փրկության մասին, եղբայրին, մտածենք մեր փրկության մասին»,
խոնդխոնդաց Գորանֆլոն, աչքերը երանությամբ վեր բարձրացնելով։ Շիկոն զարմանքից քար կտրեց։ Նրա հայացքն ասում էր, թե ինքը բազմիցս առիթ է ունեցել տեսնելու, թե ինչպես եղբայր Գորանֆլոն միանգամայն այլ կերպ էր փարաբանում սուրբ օրերը այն նույն մեծ պասի, որը հենց նոր էր սկսվել։ «Մեր փրկության մասին», կրկնեց նա, «բայց միթե մեր փրկությունը կարող է կախված լինել ջրից ու կանաչից»։
«Ուրբաթ օրերը դու միս մի ճաշակի, ինչպես նաև չորեքշաբթի օրերը»,
երգեց Գորանֆլոն։ «Դե լավ, իսկ վաղուց եք դուք նախաճաշել»։
«Ես այսօր չեմ նախաճաշել, եղբայրիմ», ասաց վանականը ավելի ու ավելի ուժեղ ռնգախոսելով։
«Ա, եթե բանը միայն ռնգախոսելու մեջ է», ասաց Շիկոն, «ապա ես կարող եմ մրցել ամբողջ աշխարհի ժնևևական վանականների հետ»։ Եվ նա սկսեց ամենազզվելի կերպով խոնդխոնդալ։ «Եվ այսպես, թե մինչև հիմա դուք նույնիսկ չեք նախաճաշել, ապա ինչով եք զբաղված եղել, եղբայրիմ»։
«Ես ճառ էի պատրաստում», հայտարարեց Գորանֆլոն, գլուխը հպարտորեն ցցելով։
«Ինչ եք ասում, ճառ? Եվ ինչի համար»։
«Որպեսզի այսօր երեկոյան արտասանեմ միաբանությունում»։
«Այ քեզ բան», մտածեց Շիկոն։ «Ճառ այսօր երեկոյան միաբանությունում, հետաքրքիր է»։
«Իսկ այժմ», ավելացրեց Գորանֆլոն, վերանին մոտեցնելով պատառաքաղը սպանախի ու պանրի առաջին բեռով, «ես արդեն պետք է գնամ, իմ ունկնդիրները երևի սպասում են»։
Շիկոն մտածեց այն բազմաթիվ վանականների մասին, որոնք իր աչքի առաջ շտապում էին միաբանություն, և հիշելով, որ նրանց թվում ամենայն հավանականությամբ եղել է նաև Մայենի դուքսը, ինքն իրեն հարց տվեց, թե ինչու է Սուրբ Ժնևիևի միաբանության վանահայր Ժոզեֆ Ֆուլոնի խելքին փչել Լոթարինգյան թագաժառանգի և այդքան հոծ բազմության առջև քարոզ կարդալու համար ընտրել հատկապես Գորանֆլոին, որի արժանիքները մինչև այսօր ոչ մի կապ չեն ունեցել պերճախոսության հետ»։
«Օհո», ասաց նա, «և որ ժամին է նշանակված ձեր քարոզը»։
«Ժամը 9-ից մինչև 9:30, եղբայրիմ»։
«Բարի, այժմ 9:15 է պակաս, ինձ միայն 5 րոպե ժամանակ հատկացրեք. Սուրբ ծննդով եմ երդվում, արդեն 8 օրից ավել է, ինչ մենք առիթ չենք ունեցել միասին ճաշելու»։
«Բայց դա ձեր մեղքը չէ», ասաց Գորանֆլոն։ «Եվ հավատացեք ինձ, սիրելի եղբայրիմ, դրանից մեր բարեկամությունը մազաչափ անգամ չի տուժել. ձեր պաշտոնի հետ կապված պարտականությունները ձեզ շարունակ պահում են մեր փառապանց թագավոր Հենրիխ 3-րդի անձի մոտ. թող Աստված պահպանի նրան»։ «Իսկ իմ դիրքից բխող պարտականություններն ինձ ստիպում են զբաղվել ողորմություն հավաքելով և ամբողջ մնացած ժամանակը նվիրել աղոթքներին. ուստի ոչ մի զարմանալու բան չկա, որ մենք այսքան երկար ժամանակ չենք հանդիպել»։
Քրիստոսի մարմինը վկա դուք ճիշտ եք, ասաց Շիկոն։ Բայց ինձ թվում է, սա ևս մեկ առիթ է ուրախանալու, որ մենք նորից հանդիպել ենք։
Դե, ես ուրախ եմ անսահման,
պատասխանեց Գորանֆլոն այնպիսի բարեգույտ դեմք ընդունելով, ինչպիսին միայն կարելի էր պատկերացնել։
Եվ այսուհանդերձ, ես ստիպված եմ ձեզ մենակ թողնել։
Եվ վանականը ձեռքերը հենեց աթոռին, ցանկանալով վեր կենալ տեղից։
«Գոնե քերեք բրցեք ձեր այդ խոտը», ասաց Շիկոն, ձեռքը դնելով նրա ուսին։
Գորանֆլոն նայեց խաշած սպանախին և հառաչեց։ Ապա հայացքը գցեց ներկած ջրին ու շրջվեց։ Շիկոն հասկացավ, որ վրա է հասել գրոհի բարեհաջող պահը։
«Հիշում եք վերջին անգամ ինչ լավ ճաշեցինք մենք ձեզ հետ»,
ասաց նա Գորանֆլոին։
Մոնմարտերյան դարպասի մոտ պանդոկում։
Մինչ մեր փառապանց թագավոր Հենրիխ III-ը խարազանում էր իրեն և մյուսներին, մենք խժռեցինք Գրանժ Բատելիեր ճահճուտում խփած վայրի բադը և խեցգետնի սուպը, և վրայից խմեցինք բուրգունդյան այն հիանալի գինին։
Մոռացել եմ ինչպես էր կոչվում։
Դա այն գինին չի, որ դուք եք հայտնագործել։
Այո, ռոմանեական գինին էր, իմ ծննդավայրի գինին, ասաց Գորանֆլոն։
Այո, այո, հիշեցի, դա այն նույն կաթն է, որը դուք ծծել եք մանուկ հասակում, Նոյի պատվարժան զավակ։
Գորանֆլոն տխուր ժպիտով լիզեց շուրթերը։
Դե, ինչ կասեք այն շշերի մասին, որ մենք ցամաքեցրինք, հարցրեց Շիկոն։
Լավ գինի էր, բայց ոչ խաղողի լավագույն տեսակներից։
Այսօր երեկոյան նույն բանն ասաց նաև մեր պանդոկապան Կլոդ Բոնոմեն։ Նա պնդում էր, թե իր մառանում մոտ 50 շիշ այնպիսի գինի ունի, որի համեմատ Մոնմարտրյան դարպասի մոտ գինետան եղածը պարզապես քացախ է։
«Նրա ասածը զուտ ճշմարտություն է»,
վկայեց Գորանֆլոն։
«Ինչպես, ճշմարտություն է»,
զայրացավ Շիկոն։ «Եվ դուք այս զզվելի ներկած ջուրն եք խմում, երբ բավական է միայն մեկնեք ձեր ձեռքը, որպեսզի վայելեք այդ գովական գինին»։
«Թու»։
Եվ Շիկոն չանթեց բաժակը, պարունակությունը թափեց գետնին։
«Ամեն ինչ իր ժամանակն ունի, եղբայրիմ», ասաց Գորանֆլոն։ «Գինին լավ է, երբ խմելուց հետո մնում է միայն փառաբանել Աստծուն, որն այդպիսի երանելիք է ստեղծել. բայց եթե դու պետք է ճար ասես, ապա գերադասելի է ջուրը, իհարկե ոչ թե իր համով, այլ ներգործությամբ. ջուրը նպաստում է պերճախոսությանը»։
«Չէ մի»,
բացականչեց Շիկոն, «գինին ավելի է նպաստում. Եվ որպես ապացույց, ես կպատվիրեմ մի շիշ ձեր ռոմանեական գինուց, թեև այսօր ես նույնպես պետք է ճառասեմ. ես հավատում եմ գինու հրաշագործ ուժին. Իսկ դուք, Գորանֆլո, ինձ խորհուրդ տվեք, թե ինչ ուտելիք կվայելի այդ գինուն»։
«Միայն թե ոչ այս զզվելի խոտը», ասաց վանականը. «Սրանից ավելի վատ բան հնարավոր չէ հորինել»։
«Բռ»,
ցնցվեց Շիկոն, վերցնելով ափսեն ու մոտեցնելով քթին։
«Բռ»։
Եվ նա, բացելով փոքրիկ լուսամուտը, սպանախը ափսեի հետ մեկտեղ դուրս նետեց։
«Մայտեր Կլոդ»,
շրջվելով կանչեց նա։ Տնորենը, որը հավանաբար դրան հետևից ականջ էր դրել, տեղնուտեղը ցցվեց շեմին։
«Մայտեր Կլոդ, բերեք ինձ երկու շիշ ռոմանեական այն նույն գինուց, որը, ինչպես հավատացնում էիք, ձեզ մոտ խաղողի ավելի լավ տեսակից է, քան որևէ այլ տեղ»։
«Երկու շիշ»,
զարմացավ Գորանֆլոն։
«Ինչու երկու, չէ՞ որ ես չեմ խմելու»։
«Եթե դուք խմեիք, ես կպատվիրեի 4 շիշ, 6 շիշ, կպատվիրեի բոլոր շշերը, որքան որ կամ առանում. բայց քանի որ ես մենակ եմ խմելու, ինձ երկու շիշն էլ հերիք է. Չէ՞ որ ես առանձնապես մի երևելի կոնծաբան չեմ»։
«Ճիշտ որ», ասաց Գորանֆլոն, «երկու շիշը շատ չէ, և եթե դրա հետ դուք ճաշակեք միայն 10 օրվա ուտելիք, ձեր խոստովանահայրը ձեզ չի նախատի»։
«Եվ դա հասկանալի բան է. ով է մեծ պասի չորեքշաբթի օրը 8 օրվա ճաշ ուտում, հետ էր պակաս»։
Մետր Բոնոմեն գնաց մառան շշերը բերելու։ Իսկ Շիկոն մոտեցավ մթերքների պահարանին և այնտեղից հանեց մանյան մի բտած հավ։
«Այդ ի՞նչ է կանում, եղբայրիմ»,
բացականչեց Գորանֆլոն, որն ակամա հետաքրքրությամբ հետևում էր գասկոնացու բոլոր շարժումներին։
«Ի՞նչ է կանում»։
«Չեք տեսնում»։ Այս ծածանը ես վերցրի, վախենալով, թե որևէ մեկը կարող է իսկույն ճանկել։ Մեծ Պասի չորեքշաբթի օրը այս տեսակ ուտելիքները առանձնապես մեծ պահանջարկ են վայելում։
«Ծածանը»,
զարմացավ Գորանֆլոն։ «Իհարկե ծածանը», ասաց Շիկոն, նրա աչքերի առաջ շուռումուռ տալով ախորժալի հավը։
«Բայց այդ ո՞ր ժամանակից է ձուկը կտուց ունեցել»,
հարցրեց վանականը։ «Կտուց», բացականչեց գասկոնացին, «որտեղ եք դուք կտուց տեսնում, սա ձկան գլուխն է»։
«Իսկ թե վերը»։
«Լողակներն են»։
«Իսկ փետուրները»։
«Թե փուկն է, սիրելի Գորանֆլո, թե փուկը»։ «Դուք ինչ է, խմած եք»։
«Խմած»,
վրդովեց Գորանֆլոն։
«Ես եմ խմած»։ «Դուք արդեն չափն անց եք կացնում»։ «Խմած»։ «Ես միայն սպանախ եմ կերել և ջրից բացի ոչինչ չեմ խմել»։
«Հետո ինչ, ուրեմն սպանախը ծանր է նստել ձեր ստամոքսին, իսկ ջուրը խփել է ձեր գլխին»։
«Գրողը տանի», ասաց Գորանֆլոն։ «Ահա, գալիս է տնորենը. Նա կլուծի մեր վեճը»։
«Ինչ վեճ»։
«Ձուկ է սա, թե հավ»։
«Համաձայն եմ, բայց նախ թոնա բացի շշերը. Ես ուզում եմ իմանալ, թե այս գինին ինչ համունի»։ «Շիշը բացեք, Մետր Կլոդ»։ Մետր Կլոդը բացեց շիշը և կիսով չափ լցրեց Շիկոյի բաժակը։ Շիկոն խմեց և ծպացրեց շրթունքները։ «Ահ», ասաց նա, «ես անշնոր կամ տեսանող եմ, լեզուս բացարձակապես զուրկ է հիշողությունից. ես չեմ կարողանում որոշել, թե այս գինին Մոնմարտրյան դարպասի մոտ մեր խմածից ավելի վատն է, թե ավելի լավը»։ «Ես նույնիսկ վստահ չեմ, թե սա նույն գինին է»։ Շիկոյի բաժակի տակ մնացած մի քանի կաթիլ սուտակե հեղուկի տեսքից փայլատակեցին եղբայր Գորանֆլոյի աչքերը։ «Վերցրեք, եղբայր իմ», ասաց Շիկոն մի մատնոցաչափ գինի լցնելով վանականի բաժակը։ «Դուք այս աշխարհն եք ուղարկված մերձավորին ծառայելու, ուրեմն ճիշտ ուղու վրա դրեք ինձ»։ Գորանֆլոն վերցրեց բաժակը, մոտեցրեց շուրթերին և համտես անելով դանդաղ դուրս թքեց ատամների արանքից։
«Կասկած չկա, այս գինին խաղողի այն նույն տեսակից է», ասաց նա։ «Բայց»։
«Բայց»,  կրկնեց Շիկոն։
«Բայց շատ քիչ էր, և ես չեմ կարող ասել, Մոնմարտրյան գինուց լավն է, թե վատը»։
«Իսկ ես հենց այդ կուզենայի իմանալ»։ «Ժանտախտն ինձ տանի, ես չեմ ուզում խապված լինել, և եթե չլիներ ձեր այդ ճառը, եղբայրին, ես ձեզ կխնդրեի մեկ անգամ ևս համտեսանել»։
«Բայց միայն ձեր խաթրու», ասաց վանականը։
«Գրողը տանի», շշնջաց Շիկոն և բաժակը կիսով չափ լցրեց։ Գորանֆլոն ոչ պակաս ակնածանքով, քան առաջին անգամ բաժակը մոտեցրեց շուրթերին և գինին ըմբոշխնեց պատասխանատվության նույն գիտակցությամբ։
«Սա ավելի լավն է»,
արձակեց նա իր դատավճիռը։
«Ավելի լավն է, ես երաշխավորում եմ»։
«Օհո, կա չկա, դուք խոսքներդ մեկ եք արել մեր այս գինետան տիրոջ հետ»։
«Իսկական խմողը պետք է առաջին կումից որոշի գինու տեսակը, երկրորդից մակնիշը, երրորդից տարիքը»,
քարոզի տոնով ասաց Գորանֆլոն։ «Օ, տարիքը, ես այնպես կուզենայի իմանալ, թե որ թվականի գինի է սա»։
«Դրանից ավելի հեշտ բան չկա»,
ասաց Գորանֆլոն, մեկնելով իր բաժակը։
«Մի քիչ լցրեք, մի երկու կաթիլ, ոչ ավելի, և ես ձեզ կասեմ»։
Շիկոն նրա բաժակը լցրեց երեք քառորդի չափով, և վանականը դանդաղ, բայց առանց ընդհատելու խմելով բաժակը դատարկեց։
1561 թվական»,
ասաց նա, բաժակը դնելով սեղանին։ «Կեցեք», բացականչեց Կլոդ Բոնոմեն։ «Ճիշտ այդպես է, 1561 թվական»։
«Եղբայր Գորանֆլո»,
գլխարկը հանելով ասաց Շիկոն, «Հռոմում շատ սրբեր են լույս աշխարհ եկել, որոնք ձեր ճկույթը չարժեն»։
«Էհ, մի մեծ բան չէ, եղբայրիմ, սովորության հարց է»,
համեստորեն պատասխանեց Գորանֆլոն։ «Նաև տաղանդի», առարկեց Շիկոն։ «Ժանտախտի բաժին դառնամ, միայն սովորությունն այստեղ քիչ է, դա ես հենց ինձնով գիտեմ, ես էլ սովորեմ, բայց…» «Սպասեք, սպասեք, այդ ինչ եք անում»։
«Միթե չեք տեսնում, ես վեր եմ կենում»։
Ինչու?
Վանք պիտի գնամ։
Առանց իմ ձկան համը տեսնելու?
Ահա, մոռացել էի, բացականչեց Գորանֆլոն։ Դուք իմ պատվարժան եղբայր, ուտելիքի հարցումը ստերևույթին ավելի քիչ է գլուխանում, քան խմիչքի։ Մետր Բոնոմե, սա ինչ կենթանի է։
Եվ եղբայր Գորանֆլոն մատնացույց արեց վեճի առարկան։